Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και σήμερα που ηχογραφώ, 5η 17 Αυγούστου, έχει ο αδελφός μου γενέθλια, ο Σωτήρης. Σωτηράκι, αν και ξέρω ότι δεν ακούς αυτό το podcast και δεν θα ακούσεις ποτέ την ευχή μου μέσω του Common Sense Diary, εγώ να πω Happy Birthday to you, you belong to the zoo, with the monkey and the donkey, the gorilla is you. Να σε χαιρόμαστε, happy 32, χαρούμενα 32, μεγάλωσες κι εσύ. Αν και δεν μ' άρεσε να του λέω του Σωτήρη ότι μεγάλωσε, γιατί όταν του το λέω σκέφτομαι ότι εγώ είμαι 2 χρόνια μεγαλύτερη και ότι σε λιγότερο από ένα μήνα κλείνω τα 34 και μπαίνω στα 35. Και τις προάλλες είχα και μια κρίση ηλικίας που με έπιασε, γιατί βλέπαμε με τη μικρή στο Netflix τον αρχηγό από Κούνια, το νούμερο 2, στην οποία ταινία διαπραγματεύεται πώς μεγαλώνει το παιδί του πρωταγωνιστή, πώς έχει μεγαλώσει ο ίδιος και θα ήθελε πάλι να είναι στα παιδικά του χρόνια. Με την κόρη του έχουν απομακρυνθεί λίγο, γιατί πλέον δεν θέλει να τη φυλάει και να την αγκαλιάζει. Και μου τάσκασε τόσο άσχημα, πραγματικά. Άρχισα να σκέφτομαι ότι θέλω να γυρίσω πίσω στην παιδική μου ηλικία, κάτι που δεν θα ξαναζήσω ποτέ, και με έπιασε ένα παράπονο. Μου ήρθαν έντονες αναμνήσεις από την παιδική μου και την εφηβική μου ηλικία, που με έκαναν να νοσταλγήσω αρκετά. Και είχα δίπλα μου το μικρό Ταλιμπάν, την άλκηστη, που την έβλεπα και σκεφτόμουν ότι θα γίνει και αυτή 4 χρονών το Σεπτέμβριο, έχουμε πολύ κοντά γενέθλια. Θα γίνει λοιπόν και αυτή 4 χρονών και πλησιάζει η ηλικία που δεν θα θέλει να την κάνουμε αγκαλίτσα και δεν θα θέλει να τη φυλάμε. Και πότε ήταν μωράκι και πότε έχει γίνει ένας τρομοκράτης που πλέον μιλάει και συνεννοούμαστε. Και αυτό μου ήρθε λίγο περίεργα, πολύ περίεργα. Ήταν η καινή μέρα 15 Αύγουστο, δεν ξέρω. Ήταν η μελαγχολία των γιορτών. Εμένα με έπιασε από το καλοκαίρι, δεν περίμενα τα Χριστούγεννα. Και έπαθα αυτή την κρισάρα μου, αυτή τη μελαγχολία μου. Εντάξει, τώρα όλα καλά. Συνεχίζουμε. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε να τα πούμε 2 εβδομάδες, γιατί το προηγούμενο επεισόδιο ήταν το πρώτο ένθετο επεισόδιο του Common Sense Diary, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Έλεν Κέλλερ και σας άρεσε. Και επίσης θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στα podcast που με στηρίζουν και μου κάνουν shout-out, τους επίκους έφηβους, με τον Αντώνη και τον Λευτέρη και φυσικά το The Big Picture, με τον υπέροχο αγαπημένο μου συνάδελφο, το Θέμη Ζωνίδη. Παιδιά, σας ευχαριστώ και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ο ένας στηρίζει τον άλλον και όταν γνωρίζεις και άτομα μέσα από τα podcast και κάνοντας το χόμπι σου. Το έχω πει και σε άλλο επεισόδιο, δεν θέλω να επαναληφθώ, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα που πέρασε έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά που μου κέντρισαν το ενδιαφέρον ήταν 2 καταγγελίες. Η μία ήταν από τον Γιάννη τον Κατινάκη, ο οποίος μίλησε για την παρενόχληση που δέχτηκε και την κακομεταχείριση. Προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη για τη λέξη abuse που το έκαναν στο δρόμο, εξαιτίας της σεξουαλικής του ταυτότητας. Θα προσπαθήσω να βάλω ένα απόσπασμα.
Λοιπόν, δεν θα είμαι πολύ ευχάριστος αυτή τη φορά, γιατί θέλω να μιλήσω για ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Χθες το βράδυ, λοιπόν, βρισκόμουν σε ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και αποφάσισα γύρω στη 1:30 να φύγω μόνος μου, να πάρω ένα ταξί και να γυρίσω στο σπίτι μου. Η απόσταση που έπρεπε να διανύσω από το μαγαζί μέχρι το ταξί ήταν 10 μέτρα. Στα 3 βήματα λοιπόν που κάνω για να φύγω, βλέπω με την άκρη του ματιού με ένα τύπο, πάρα πολύ θυμωμένο, κανείς δεν ξέρει γιατί, μάθαμε δυστυχώς την πορεία, να με κοιτά και να έρχεται προς το μέρος μου. Έρχεται λοιπόν μπροστά μου με περίσσιο θάρρος και θράσος και αποφάσισε ότι πρέπει να μου δηλώσει με πάρα πολύ ευγενικό τρόπο, καθόλου, πόσο πολύ πρέπει να ντρέπομαι που είμαι γκέι και για να το καταλάβω ακόμη καλύτερα, αποφάσισε και να με φτύσει. Υπέροχο. Εγώ λοιπόν δεν του δίνω καμία σημασία και στο επόμενο βήμα που κάνω για να φύγω, αποφάσισε να μου ξαναδηλώσει πόσο πρέπει να ντρέπομαι για τη σεξουαλικότητά μου και να με ξαναφτύσει. Γιατί, επανάληψη, μην τρυπάσεις μαθήσεις, σου λέει. Δεν το καταλάβει με την πρώτη. Κάτσε και μια δεύτερη ροχάλα να φάει να το καταλάβει καλά. Μα κοίτα να δεις πώς ενδιαφέρθηκε για μένα. Όπως λοιπόν περπάταγα για να φύγω, συνέχιζα να ακούω από πίσω μου τόσο όμορφα πράγματα για μένα, όπως ντροπή, γούστα από εδώ, άναρθρες κραυγές γεμάτες μίσος. Έτσι, και όλο αυτό με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια σαν οντότητα για τη χώρα την οποία ζω και το πόσο ελεύθερα μπορώ να κυκλοφορώ εκεί έξω. Πιο πολύ απ' όλα δεν με σόκαραν αυτά που άκουσα να λέει, γιατί Αν είσαι ένα γκέι άτομο στην Ελλάδα, είτε θες να το καταλάβεις, είτε όχι, είτε θέλω τυφλής, είτε όχι, όλα αυτά τα ακούς πιο συχνά από καλημέρα. Θλιβερό, αλλά είναι έτσι. Πιο πολύ απ' όλα, με σόκαρε το βλέμμα του. Γιατί είδα ένα βλέμμα γεμάτο οργή, θυμό και μίσος. Δεν με ενδιαφέρει να δικαιολογήσω, ούτε καν να αιτιολογήσω για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος μισεί. Δεν με αφορά. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν θα έπρεπε να με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις πονέσει. Δεν με ενδιαφέρουν τα τραύματά σου. Όλοι πονάμε. Όλοι κουβαλάμε σταυρό. Όλοι ανεβαίνουμε Γολγοθά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να ελέγχεις τα ξεσπάσματα από το τραύμα σου, να εξανθρωπιστείς και να μπορείς να συνυπάρχεις ομαλά στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να ενοχλείς. Και δεν απευθύνομαι μόνο σε αυτόν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός. Και μακάρι να ήταν μόνο αυτός. Είναι πολύ. Σε αυτούς απευθύνομαι. Σε αυτούς που μας μαυρίζουν τη ζωή, που μας κάνουν και φοβόμαστε, που μας κάνουν και ντρεπόμαστε, που μας στέλνουν με σκυφτά τα κεφάλια. Σε αυτούς απευθύνομαι. Αν νομίζεις ότι η ζωή ενός γκέι ατόμου, επειδή απλά δεν το λιθοβολούν, είναι καλή, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Και ακούμε συνέχεια και είναι καλύτερα τα πράγματα, και εντάξει πια γιατί παραπονιέστε. Επειδή δεν μας σέρνουν στην πλατεία του Συντάγματος με πίσα και πούπουλα, δεν θα πούμε και ευχαριστώ. Δεν θα πούμε ευχαριστώ για τα αυτονόητα, τα οποία δεν έχουμε κατακτήσει καν. Ναι, και θα μου πεις, είναι άλλη μία ομοφοβική επίθεση. Δεν μας λες κάτι καινούριο, Γιάννη μου. Ναι, αλλά δεν χωράει άλλη. Δεν χωράει. Έχει ξεχυλήσει το ποτήρι, είναι πια μέχρι εδώ. Δηλαδή, πώς μπορούμε να προστατευτούμε σαν πολίτες? Αυτή τη σεξουαλικότητα απ' έξω. Σαν πολίτης, εγώ σε αυτή τη χώρα, πώς μπορώ να νιώσω ασφαλής να κυκλοφορήσω έξω? Ρωτάω. Μου απαντήσει κάποιος αρμόδιος. Πώς μπορώ να βγαίνω έξω και να μην φοβάμαι? Πραγματικά. Μου φαίνεται αδιανόητο. Δεν μπορώ ούτε στο ελάχιστο να μπω στο μυαλό ενός ανθρώπου που βλέπει έναν άγνωστο άνθρωπο στο δρόμο, που δεν γνωρίζονται, και αποφασίζει να τον φτύσει. Ας το ηθικό κομμάτι απ' έξω. Από ντροπή και μόνο. Δεν ντρέπεσαι. Είμαστε άνθρωποι κι εμείς, ε. Δεν ξέρω αν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό. Δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά καλησπέρα. Κι εμείς άνθρωποι που κοιμούνται, ξυπνάνε, γελάνε, νευριάζουν, αγαπάνε. Άνθρωποι που απλά θέλουν να ζήσουν ήρεμα τη ζωή τους, να είναι ευτυχισμένοι και να κατακτήσουν τα όνειρά τους. Τίποτα παραπάνω. Απλοί άνθρωποι. Και ναι, πάλι λέμε τα αυτονόητα που εν τέλει όπως αποδεικνύει η πράξη. Δεν είναι αυτονόητα, τα οποία τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, αλλά δεν γίνεται να μην τα λέμε όσο υποφέρουμε, πονάμε και φοβόμαστε. Θα τα λέμε τα ρημάδια. Θα τα λέμε. Γιατί μας πνίγει το δίκιο. Θα κλείσω με αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να με αποδεχτείς. Ούτε στο ελάχιστο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να σου αρέσω. Ούτε λίγο. Δεν με απασχολεί. Το μόνο που θέλω είναι να μην με ενοχλείς. Το μόνο που θέλω είναι να ζω τη ζωή μου ήρεμα. Αυτό.
Και το δεύτερο περιστατικό ήταν πάλι μία παρενόχληση που έγινε σε ένα άτομο το οποίο είναι non-binary, στον Ντένι. Και θα σας διαβάσω το post του που ανέβασε στο Instagram. Είμαι ο Ντένις και είμαι ένα περήφανα ανοιχτά queer άτομο με πολύ αγάπη και στήριξη από όλη την οικογένεια και τον κύκλο μου. Τρία άτομα όμως σήμερα στο σταθμό στο Μοναστηράκι είχαν διαφορετική άποψη. Καθώς περίμενα αμέριμνος το σειρμό μου, άκουσα μια παρέα τριών ατόμων να μου φωνάζουν ειρωνικά ότι είμαι κούκλα. Εγώ δυστυχώς όντας ένα άτομο με πολύ δυναμισμό και που πάντα απαντώ γιατί δεν μπορώ και δεν έχω μάθει να ανέχομαι ρατσιστικές ομοφοβικές συμπεριφορές, απάντησα και τους ρώτησα τι θέλουν και τι τους ενοχλεί πάνω μου. Ένας από τους τρεις ήρθε κατευθείαν πάνω μου, φωνάζοντας με πούστη, αδερφή και όλους αυτούς τους υπέροχους χαρακτηρισμούς. Εγώ σε σοκ συνέχιζα να φωνάζω τι σκατά θέλει από μένα και εκείνος αποφάσισε να σηκώσει το πόδι του και να με κλωτσίσει. Εγώ έπιασα το πόδι του και προσπάθησα να τον αποθήσω. Εκείνος συνέχισε να με βρίζει και να έρχεται κατά πάνω μου επιθετικά. Εκεί ένας από τους υπόλοιπους με τράβηξε πίσω και μου είπε να σηκωθώ να φύγω τώρα για το καλό μου και ότι αν είχε μαχαίρι πάνω του θα με σκότωνε. Ο σταθμός ήταν γεμάτος από κόσμο και υπήρχε και ο security εκεί. Και καθ' όλη τη διάρκεια δεν με υπερασπίστηκε κανένας. Ήταν όλοι απλά θεατές. Αφού έφυγα μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ήρθε μια τουρίστρια και με ρώτησε αν είμαι καλά και έβριζε τα συγκεκριμένα άτομα που μου επιτέθηκαν. Και μετά από ένα λεπτό περίπου ήρθε και ο security και μου είπε πως από πάντα πίστευε ότι άνδρα δεν κάνουν κάποιον τα παντελόνια, αλλά η ηθική και οι αξίες του. Τίμιο, αλλά πριν από μερικά δευτερόλεπτα δεν με βοήθησε, απλά με κοιτούσε. Πήρα τον ηλεκτρικό και γύρισα σπίτι μου. Σήμερα ήμουν για ακόμα μια φορά τυχερός και γύρισα, γλίτωσα και ζω. Ζούμε σε αυτή τη χώρα. Ο ρατσισμός και η ομοφοβία είναι έγκλημα, αλλά δυστυχώς όλοι μας κλείνουμε τα μάτια μας. Αυτή είναι η παιδεία μας. Ντρέπομαι, λυπάμαι, συχαίνομαι. Το έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές. Μόνο σιωπή, ντροπή και λύπη. Και δυστυχώς δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο της χώρας μας. είναι φαινόμενο των μικρών κοινωνιών. Και θα μου πείτε, η Αθήνα είναι μια μικρή κοινωνία που έχει 5 εκατομμύρια κόσμο. Ναι, είναι μια κοινωνία κλειστό μυαλί και μικρή με μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Η ίδια νοοτροπία στη Νέα Υόρκη που έζησα εγώ δεν υπήρχε, γιατί είναι το κέντρο του κόσμου, πολιτισμικά να το πάρετε, διεθνικά, δεν είναι σωστή λέξη αυτή, είναι ένας πύργος της Βαβέλ. Είναι όλες οι ράτσες του κόσμου, όλα τα φύλλα, πολλοί άνθρωποι, δεν υπάρχει αυτό. Παρ' όλα αυτά, όταν βγήκα έξω από τη Νέα Υόρκη και πήγα σε μικρότερα μέρη και ειδικά δυτικά και Midwest, οι νοοτροπίες αυτές υπήρχαν. Οι νοοτροπίες αυτές οι κλειστές. Θα πω για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να αντιδρούμε. Δεν γίνεται να αφήνουμε έναν άνθρωπο να λοειδωρείται έτσι. Είτε γιατί μπορεί να έχει σεξουαλική ταυτότητα η οποία δεν μας εκφράζει. Είτε μπορεί να έχει σωματότυπο ο οποίος δεν μας εκφράζει. Είτε μπορεί να έχει μια ηλικία η οποία δεν μας εκφράζει. Και πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά με το σημερινό θέμα. Σε μια συζήτηση λοιπόν που είχαμε την κουμπάρα μου, τη Γεωργιάνθη, συζητούσαμε το γεγονός του hate, του μίσους που υπάρχει ειδικά στα social media και σε σχόλια πάρα πολλών ανθρώπων. Συζητήσαμε αυτό που έγινε με το Κατινάκι, της είπα και το περιστατικό που έγινε με τον Ντένι. Δεν θέλω να μπω στην ψυχοσύνθεση και στην ψυχολογία κανενός. Παρ' όλα αυτά πολλές φορές αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να δείχνει τόσο μίσος, τι φέρει πάνω του και μήπως είναι τελικά δικαιολογία το έχω ψυχολογικά, έχω άσχημο υπόβαθρο, έτσι είμαι εγώ, είμαι κυκλοθυμικός ή έχω μάθει να λέω την αλήθεια για να συγκαλύψουμε τη ζήλια που ίσως νιώθουμε. Θα μου πεις, Αναστασία, οι ομοφοβικές επιθέσεις είναι ένα είδος ζήλιας. Ναι, πλέον θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι θήτες και τις ασκούν, ζηλεύουν το γεγονός ότι κάποια άτομα είναι τόσο καλά με τη σεξουαλικότητά τους, έχουν αγαπήσει τόσο πολύ τον εαυτό τους, που δεν αντέχουν ίδιοι τον δικό τους, ζηλεύουν αυτή την ελευθερία και τη βάλουν με οποιονδήποτε τρόπο. Το επόμενο λοιπόν που μου είπε η Γεωργιάνθη ήταν για κάποια σχόλια τα οποία είχαν γίνει κάτω από post της Βανδύ. Μετά γκάρε κιόλας για να τα δω. Λοιπόν, εδώ μια κοπέλα, η Ανθούλα, λέει «Σαλτάρει στα γεράματα». Βένια, εδώ, λέει ότι αμάν κούρασε με τη γύμνια της η Μπεμπέκα. Εδώ ένα άλλο, η Αντιγόνη, λέει «Α, στο post αυτό είναι ένα απόσπασμα από τα MAD και είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό». Και λέει λοιπόν η Αντιγόνη «Αλλοξοκολλιές κάνουν εκεί πέρα, δεν ντρέπονται, ήθελα να ξέρα, έχουν και παιδιά μερικοί, τρομάρα τους». Παιδιά, τι είναι αυτά? Όλα τα συγκεκριμένα σχόλια δεν είναι από μεγάλες κυρίες. Είναι από κοπελίτσες, γιατί μπήκα και είδα το προφίλ τους. Της ηλικίας του 25-26, άντε βαριά 27 χρονών. Μικρά κορίτσια. Συζητάμε για το σώμα μιας γυναίκας η οποία έχει την ελευθερία να ντύνεται όπως θέλει και να εκφράζεται όπως θέλει και να δείχνει όποιον ερωτικό σύντροφο θέλει. Αυτά τα κορίτσια, αυτά τα αγόρια, αυτοί οι άνθρωποι κατακρίνουν. Για ποιο λόγο? Γιατί φυσικά ανήκουμε σε έναν λαό, χωρίς να θέλουμε να τους βάλω όλους σε ένα τσουβάλι, που είμαστε της άποψης καλύτερα να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα από το να αποκτήσω κι εγώ μία. Δηλαδή, ζηλεύουμε πάρα πολύ. Ζηλεύουμε την ελευθερία του άλλου. Ζηλεύουμε αυτά που δεν μπορούμε να τα φτάσουμε. Είμαστε η αλεπού που όσο δεν φτάνει τα κάνει κρεμαστάρια. Αλλά δυστυχώς, πέρα από τα κρεμαστάρια, στην εποχή μας έχουμε και ένα κινητό, ένα πληκτρολόγιο και τα λιθοβολούμε. Συζητώντας λοιπόν με τη Γεωργιάνθη, πόσες φορές σου είπα, συζητώντας με τη Γεωργιάνθη, φτάσαμε να αναλύουμε διάφορα φαινόμενα. Το φαινόμενο Λατινοπούλου που βγαίνει και λέει το μακρύ της και το κοντό της, σχετικά με την εικόνα του σώματος, σχετικά με την ομοφιλοφιλία. Βασικά λέει ότι θέλει να ακούσει ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει αυτή τη ζήλια, νιώθει αυτό τον εγκλισμό και ακούει και μια άλλη γνώμη από μια όμορφη κοπέλα και αμέσως την αποδέχεται και τη στηρίζει, γιατί είναι μια διέξοδος να βγάλει όλο αυτό το αποθυμένο που έχει μέσα. Φέρτε στο μυαλό σας πόσες φορές έχετε αισθανθεί ζήλια για τον διπλανό σας. Και όχι την καλή τη ζήλια, αλλά τη ζήλια που θέλεις να πεις «Μακάρι να τα χάσει όλα τώρα». Είναι στο DNA μας? Δεν είναι στο DNA μας? Έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο? Πραγματικά δεν ξέρω και σε αυτό το επεισόδιο θα ήθελα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας. Είναι λίγο χαοτικό, το ξέρω, γιατί και οι σκέψεις μου είναι χαωμένες. Είναι οι θήτες άνθρωποι οι οποίοι φέρουν τα δικά τους ψυχολογικά προβλήματα και δεν έχουν πάρει η ίδια αποδοχή και δεν αποδέχονται κάποιον άλλον. Και πότε επιτέλους θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο? Να ελπίζουμε ότι η γενιά η δικιά μας που μεγαλώνει παιδιά θα τα βοηθήσει να επεγκλωβιστούν ή θα συνεχίσουμε το φαύλο κύκλο? Εγώ δεν έχω πολύ μεγάλες ελπίδες γι' αυτό και ξέρω ότι φαίνομαι να κινδυνολογώ, αλλά όταν μπαίνω σε διάφορα βίντεο τα οποία μπορεί να δείχνουν βία απέναντι σε μια γυναίκα ή σε ένα παιδί και να υπάρχουν άτομα τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη βία ή άτομα που να λένε πήγαινε πλύνε κανένα πιάτο ή άτομα τα οποία απαντούν σε άλλα σχόλια ή υβριστικά κατευθείαν χωρίς κανένα λόγο, δεν ξέρω κατά πόσο μπροστά θα πάμε. Και δεν ξέρω αν είναι και μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό ή αν είναι φαινόμενο των κλειστών κοινωνιών. Και όπως είπα και στην αρχή, ξαναλέω, πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα, είναι πολύ μικρή κλειστή κοινωνία. Έχουμε 10 celebrities να ασχολούμαστε, να τους λιθοβολούμε, να τους αγαπάμε. Και το δυστυχές είναι ότι δεν προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι και να ψάξουμε μέσα μας γιατί θέλουμε να βγάλουμε όλο αυτό το μίσος, γιατί θέλουμε να συμπεριφερόμαστε έτσι, γιατί θέλουμε να κάνουμε cancel, να ακυρώσουμε τον άλλον. Υπάρχει και η νοοτροπία του cancel τώρα. Ό,τι δεν μας συμφέρει, ό,τι δεν μας αρέσει, δεν καθόμαστε να το συζητήσουμε, δεν καθόμαστε να το ψάξουμε, κάνουμε ένα cancel. Και για να το πάω και λίγο πιο παλιά, παύλα πρόσφατα, γιατί έβλεπα και το ντοκιμαντέρ που βγήκε με τον Johnny Depp και την Amber Heard. Ο Johnny Depp, όταν βγήκε η Amber Heard και έκανε όλα αυτά τα σχόλια, έφαγε cancel κατευθείαν. Και αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν η abuser, αυτή τον κακοποιούσε. Και μετά γύρισε όλη κοινή γνώμη και κακοποιούσε την Amber Heard. Θα μου πεις, Αναστασία μας κοροϊδέψε, άρχισε να λέει ψέματα, πήγε να καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου. Και δεν θα πω ναι, ωραία, μετά από αυτό, τι. Αλλά εσένα, εμένα, αυτόν, αυτήν, τους ικανοποιεί να στοχοποιούν έναν άνθρωπο που ουσιαστικά δεν έκανε κάτι σε αυτούς, αλλά να τον στοχοποιούν και να συμπεριφέρονται και αυτοί κακοποιητικά? Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, καταλαβαίνετε τον ρυθμό των σκέψεών μου. Στο ερώτημα λοιπόν που έχει και ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι οι Έλληνες ζηλιάριδες, εγώ θα πω ναι ότι είμαστε και από εκεί πηγάζουν όλα αυτά τα σχόλια. Είμαστε και ένας λαός πανάθεμά μας που έχουμε πολύ ψηλά τον αμανέ. Είμαστε ο λαός που, okay, εφήβραμε τη δημοκρατία, βέβαια εφήβραμε τη δημοκρατία και βάλαμε τους Σπαρτιάτες μέσα στη Βουλή, ένα ακροδεξιό ναζιστικό κόμμα και πριν από αυτό είχαμε τη Χρυσή Αυγή. Και πολλές φορές μνημονεύουμε τη Χούντα και κατά τα άλλα είμαστε περήφανοι που οι Έλληνες εφήβραν τη δημοκρατία και εφήβραν τα μαθηματικά και έδειξαν το φως στον κόσμο. Αλλά ας ξυπνήσουμε λίγο, αυτό γίνεται πριν από 10.000 χρόνια. Τώρα τι κάνουμε? Τίποτα. Απλά είμαστε περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα, τελεία. Όχι να κλαις, τελεία. Μένουμε σε αυτό. Είμαστε οι ανώτεροι, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο, οι άλλοι είναι χαζοί, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Όχι, παιδιά. Ξυπνήστε, γιατί όλο αυτό είναι boomerang. Πραγματικά είναι boomerang. Έχω αρχίσει και αυξάνω τον τόνο της φωνής μου, ανεβάζω το volume. Όλα αυτά είναι boomerang λοιπόν, μάλλον μια πυραμίδα, ένα ντόμινο που σιγά σιγά μας πάνε στους πολιτικούς ηγέτες που έχουμε. Γιατί πιστεύω ότι εξαιτίας αυτής της ζήλιας, εξαιτίας όλης αυτής της νοοτροπίας που φέρουμε ως χώρα, ως λαός, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σωστά και μας κυβερνάνε αυτοί που μας αξίζουν. Οι οποίοι μας κοροϊδεύουν στα μούτρα. Ή όχι. Δεν ξέρω, καθένας έχει την προσωπική του άποψη και εννοείται τη σέβομαι. Είπα πολλά. Τα είπα λίγο έντονα τώρα στο τέλος. Περιμένω όπως προείπα τις απόψεις σας. Και μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common_sense_diary, όπου περιμένουμε τις απόψεις σας, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.